Lai arī aizvien straujāk tuvojas tas datums, kad pēc ārvalstu izlūkdienas domām varētu sākties iespējamais Krievijas militārais iebrukums Ukrainā, netiek pārtraukt arī diplomātiskie centieni mazināt saspīlēm. Šodien Kīvā uzturējās Vācijas kanclers Olafs Scholz, kurš nereti ir kritizēts par Vācijas visai piesardzīgu atbalstu Ukrainai un arī nevēlēšanos pilnībā pieļaut gāzes vadu Nord Stream 2 slēgšanu. Kāpēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldemiru Zelenski paziņoja Scholz, jautājums par Ukrainas iespējamo dalību NATO pašlaik nav aktuāls. Un arī Zelenskis atzina, ka rietumu līderi nedaudz aicinot šo jautājumu necelāt. Olafs Scholz arī paziņoja, ka Vācija piešķirs Ukrainai 150 miljonu eiro lielu palīdzību, savukārt Zelenskis esot solījis nodot apspriešanai likumprojekts par atsevišķu reģionu īpašo statusu un vietējām vēlēšanām. Tā ir daļa no Minskas vienošanos politiskās sadaļas. Tikmēr Krievijas valsts domē rīt plānots uzsākt skatīt divus likumprojektus par uz laiku okupēto Luhanskas un Doņeckas apgabalu rajonu neatkarības atzīšanu no Ukrainas. To sagatavojuši Krievijas komunisti un arī valdošā partija vienotā Krievija. Iepriekš nereiz vien izskanējuši minējumu, ka pašu pasludināto republiku neatkarības atzīšana varētu būt viens no turpmākajiem Krievijas soļiem. Krievu politologs Gļebs Pavlovskis gan uzskata, ka šāds iznākums ir maz ticams.
Ну, это будет дипломатическим самострелом для России. Я бы даже сказал политическим, потому что
Krievijai tā būtu diplomātiska iešaušana sev kājā, jo tas nozīmētu Krievijas izstāšanos no Minskas vienošanās, bet Maskavai pašlaik nav nekādu citu ietekmes instrumentu uz Kievu, kā vien Minskas vienošanās, kuras Maskava visu laiku prasa ievērot un kuras starp citu atzīst arī apvienoto nāciju organizācija. Var jau apvainoties uz visu pasauli un iznīcināt pēdējo ietekmes instrumentu, bet man vairāk liekas, ka šeit mēs runājam par tādu kā biedēkli, kurš apzināti tiek palaists caur komunistiem, lai it kā samazinātu tā nozīmīgumu. Es gan nedomāju, ka tas notiks, jo man tas liekas neiedomājami.
Bet pašu pasludinātajās republikās aktīvi tiek kultivēti apgalvojumi par to, ka Ukraina, sadarbojoties ar amerikāņiem, ir sakoncentrējusi pie robežas savus spēkus un tagad gatavojas uzbrukumam. Ja šāds uzbrukums notikšot, tā devētās vietējās varas pārstāvji esot gatavi lūgt militāru aizsardzību Krievijai. Ukrainas parlaments gan vēl šodien plāno nākt klajā ar paziņojumu, kurā atkārtot uzsver, ka tā devētās tautas republikas ir neatņemamas Ukrainas sastāvdaļas. Tikmēr ar tādu kā nomierinošu paziņojumu klajā nācis Ukrainas iekšlietu ministrs Denis Monastirskis, pēc kura vārdiem vairāk 100 000 policistu, robežsargu un Nacionālās gvardes karavīru turpina godprātīgi pildīt savu darbu un nekādas jaunas separātiskas aktivitātes netiks pieļautas.
Nezvažājuši na budjekie zajava pro možlīvi agresīvni dīji zboku Rosijskoju federāciju.
Neskatoties uz dažādiem paziņojumiem par iespējamām agresīvām darbībām no Krievijas federācijas puses, neviens nekrīt panikā un nebaidās. Visi vienkārši turpina pildīt savu darbu, lai rūpētos par Ukraiņu mieru. Mēs ticam mūsu bruņotajiem spēkiem, kuri kopā ar mūsu diplomātiem un izlūkdienestiem rūpējas par mūsu ārējo drošību. Bet mēs iekšlietu ministrijā nepieļausim jaunas separātiskas izpausmes līdzīgas tām, kuras 2014. Gadā bija Harkovā, Luhanskā un Doņeckā. Mēs nepieļausim arī Slavjanskas scenārija atkārtošanos. Ja kaut kāds Girkins mēģinās ieņemt kādu administratīvo ēku, mūsu specvienības viņu nošaus bez brīdinājuma un bez šaubīšanās.
Šīs dienas tikšanās laikā ar Olafu Scholz Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis arī asa kritizējis tos, pēdiņās Ukrainas patriots, kuri šajās dienās aktīvi pamet valsti. Ar to īpaši domēt aptuveni 20 oligārhi, uzņēmēji un arī valsts domas deputāti, kuri pēdējās dienas laikā ir atstājuši valsti. Zelenskis devis šiem cilvēkiem 24 stundas laika, lai atgrieztos dzimtenē. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.